Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte opäť pri našom podcaste s Romčom. Dnes tu máme hostia, ktorý sa venuje aj podnikaniu, konzultáciám pre stredné, ale aj veľké firmy, korporácie. A takisto je to aj motivačný rečník a speaker. A Peter Krištofovič, vítaj.
Ahoj, ahoj, pozdravujem.
Spájame sa opäť s tebou takto na diaľku kvôli pretrvávajúcim problémom a takým tým komplikáciám spôsobeným koronavírusom. A moja prvá otázka bude smerovať aj tam. Ty si motivačný rečník. Je dnes núdza o motiváciu? Ako sa odráža korona na ľuďoch v tomto smere?
Ono vo všeobecnosti je to v živote tak, že vždy ti chýba niekto, ale v zmysle nejakého impulzu, vtedy, keď sa ti nedarí. Keď veci nejdu normálne. Keď sa ľuďom darí, všetko funguje, všetci sú happy a svet je krásny, tak nielen motivačných speakerov, ale vtedy nikto nepotrebuje nikoho. V dobrom zmysle slova. Takže dnes je to naozaj o tom, že ľudia potrebujú sa udržať v nastavení, v optimistickom nastavení mysle. A áno, aj my robíme webináre, pomáham ľuďom sa s tým vysporiadať. Podstatné je pochopiť, prispôsobiť sa a využiť príležitosť. Takže prvý krok je pochopiť, čo sa deje.
A stáva sa, že ľudia ešte stále nechápu? Čo sa vlastne deje? Čo to znamená?
No otázka je, že či máme rovnaké reality. Lebo keď sa pozrieš na to teraz, čo je do ľudí tlačené médiami a rôznymi zdrojmi, tak si myslím, že nemáme rovnaké východiska. Že v rámci, keď zoberieš 100 ľudí, tak 100 ľudí si nemyslí rovnakú vec, že čo sa deje. A zase je to úplne pochopiteľné, že nikdy ľudia všetci neveria jednej verzii. Vytvára sa niekoľko verzií toho, čo sa deje.
Z tvojho pohľadu môžeš ty povedať, že čo sa vlastne teda deje?
Ja vždy postupujem rovnakým spôsobom, čiže v prvom rade si idem naštudovať, či sa v minulosti dialo niečo podobné. Som aj v podnikaní veľký pragmatik a nemám rád rôzne konšpiračné teórie, dohady a hlavne aj mojich ľudí likvidujem stále otázkou, to sú dojmy alebo fakty, čo mi hovoríš. A veľa vecí, ktoré sú dnes publikované na internete a na sociálnych médiách, sú dojmy. A taktiež musíme dať pozor na tzv. Halo efekt, ktorý objavili psychológovia, na to, že ľudia, ktorí vedia veľa, sú si najviac neistí a ľudia, ktorí vedia málo, najviac rozprávajú o tom, čo sa deje. Siahol som po knihe, pozrel som si knihu od Václava Smila. Václav Smil je jeden z najvplyvnejších intelektuálov našej doby, vedec. Napísal viac ako 35 kníh a jedna z jeho kníh sa volá Katastrofy. A zamýšľa sa nad tým, ako bude vyzerať najbližších 50 rokov a tam niekde na strane 65 nájdeš kapitolu Pandémie. A táto kniha je z roku 2008. Takže ja som začal pátrať, ktorý vedec, ktorý šikovný človek nám sa snaží vysvetliť niekde z minulosti, čo sa vlastne deje. No a nebola to jediná kniha, ale jedna z. A tá hovorí o tom, že prežívame pandémiu chrypky, tak ako ju prežívali generácie pred nami a budú prežívať generácie po nás. A to je veľmi ukludňujúce. Je veľmi ukludňujúce uchopiť, že rozumný človek už v roku 2008 hovoril takmer so 100% pravdepodobnosťou najneskôr do roku 2021 svet zažije pandémiu chrypky. Je rok 2020, zažívame pandémiu chrypky. Takže mňa to veľmi ukludnilo. Je to tak, jak to vedci hovorili a teraz sa treba tomu postaviť a vyriešiť to.
Jasné. Ty si aj vlastne veľká časť tvojej práce spočíva aj v nejakom konzultovaní firiem. Ako sa v tomto momente k tomu vlastne stávajú firmy? Vieme, že sú tu nejaké opatrenia od vlády, tá ekonomická situácia je relatívne taká naštrbená. Aké sú nálady v tých firmách, možno aj v tvojich, lebo ty si niekoľko firm založil a v niektorých si akcionárom. Aké sú opatrenia, prognozy, aká je tam nálada?
Z mojej skúsenosti firma vyzerá tak, ako vyzerá jej šéf. To znamená, každý z nás má v svojej hlave určité algoritmy. Je to kombinácia DNA a výchovy, takže niekto je viac optimistický, niekto viac pesimistický, niekoho to drajvuje, niekto je absolútne v depresii z toho, čo sa deje. Čiže to, čo sa ja snažím ľuďom povedať, a jedna optimizmus je naučiteľný. Čiže dnes nemá šancu ovplyvniť celosvetovo koronu, má šancu ovplyvniť tvoje reakcie na koronu a na to, čo sa deje. A mimochodom, najhorší problém nie je korona. My máme obrovské šťastie v nešťastí, pretože sa ukázalo, ako je svet absolútne nepripravený na to. Takže si predstav, v roku 1918, kedy bola najväčšia pandémia v tej novodobej histórii ľudstva, zomrelo podľa odhadov 50 miliónov ľudí. A vírus mal akéby dve línie. Jedno bol chrypkový vírus a druhé bola pneumónia plúcna vírusová. A tá zabíjala do 48 hodín. Čiže keď si predstaví, že by prišlo, čo kľudne mohlo prísť a kľudne môže prísť v budúcnosti, keby prišlo niečo tak strašné, že by to bolo naozaj o silnom, brutálne nebezpečnom víre, tak ako to pristihlo ľudí nepripravených, dnes by tie čísla mŕtvych boli ďaleko väčšie. Čiže prvé, čo radím ľuďom, pozri sa na to pragmaticky a pozeraj si štatistiky. Daniel Kahneman, významný vedec, nositeľ alebo držiteľ Nobelovej ceny, povedal, že v hlave máš rýchle a pomalé myslenie. Rýchle myslenie je emocionálne myslenie. A moja vášeň je psychológia a fungovanie mozgu. A teraz si zober, že vždy, keď sa ti zapnú emócie, tak ti funguje iná časť tvojho mozgu a platí vysoká emócia, nízka inteligencia. Takže v okamihu, ako si majiteľ firmy a chytí ťa panika, tvoje rozhodnutia sú spravidla emocionálne, iracionálne. A je vedecky dokázané, že pomalé myslenie, racionálne myslenie, štatistika je silnejšie ako intuícia. Je to jeden z najväčších omylov, kedy ľudia hovoria, počúvaj svoju intuíciu a počúvaj svoje pocity. Je to strašne ľahké povedať, ale jak sa máš toho chytiť?
To je tá vec, že emócie trošku akože upravujú ten spôsob, aký myslíme, ale nie všetci ich vieme až tak dobre ovládať. Hej, a teraz je tam nejaká rada ako na to?
Rozdychať. Hej, že každý sa to nejako naučil. Niekto to má viac dané, niekto to má vytrenované. Ja to mám vyslovene vytrenované. Len teraz, ako poskytneš ľuďom rýchlo kurz geniality, keď dnes podnikatelia nemajú čas 5 rokov sa niečo učiť? Čiže je to vyslovene o tom, ako dokážu byť kaučovateľní v tejto fáze a ako si tie rady dokážu zobrať k srdcu a okamžite ich uplatniť. Čiže tie moje rady sú, preto to ľuďom spisujem, mám takých 7 krokov, čo teraz navrhujem, aby firmy robili. A pri mojich webinároch to je to, čo odovzdávam tým ľuďom, konkrétne návody, číslo 1, číslo 2, číslo 3, tak či tak veľa ľudí sa nezariadi podľa toho. Ale za to už nemôžeš zodpovedať.
Keby sme sa pozreli ešte, samozrejme budeme rozvieť aj túto tému možno samostatných ľudí viac. Tie firmy, ty hovoríš, že teda neboli na to pripravené. Čoho je to takým najväčším dôsledkom z tvojho pohľadu? Že žili sme až príliš tak akože rýchlo a hnali sme sa za nejakými ďalšími úspechmi a získami a zabudli sme možno na tie rizika?
Nie. Ja si myslím, že je to, a dokonca z mojej strany to ani nie je výčitka, že sme neboli pripravení. Predstav si malú firmu, ktorá má 3 spolupracovníkov, alebo 5. Jej majiteľ s veľkou pravdepodobnosťou je jeden z nich, ktorý pracuje dennodenne, aby sa uživil, aby rozvíjal svoju firmu. A teraz si predstav, že by sme mu pred 5 rokmi povedali. V okamihu, ako začneš podnikať, musíš si urobiť krízový plán, keď nastane pandémia chrípky. Tak ti povie, že si sa totálne zbláznil a daj mu pokoj, lebo on potrebuje zaplatiť faktúry. Čiže najviac ohrození sú malí a strední podnikatelia a živnostníci, pretože veľké korporácie majú plány, majú krízové plány. Práve preto sú korporácie, sú 50 rokov na trhu a medzi nami za posledných 50 rokov niekoľkokrát opakovane bolo podozrenie z pandémie, plus bolo niekoľko kríz. Čiže za mňa nie je to o výčitke, skôr je to o poučení. Takže dnes už hovorím, poď si vytvoriť, ak si nemal, scenár krízového konania z tvojej strany, keď sa ti stane podobná vec, ako je teraz. A to ti pomôže v budúcnosti. A pomôže ti to aj teraz začať konať.
A keď sa pozrieš na tie firmy, aké najčastejšie chyby možno robia? Keď ty sa stretávaš ako konzultant s rôznymi prístupmi aj majiteľov, aj vedenia, je niečo také, čo sa dá možno na Slovensku vydestilovať? Že toto je taký dosť závažný problém?
Myslím si, že to platí aj pre iné krajiny, aj Slovensko, Čechy. Znova je to o osobnosti a o štýle vedenia lídra. Pretože dnes v tej firme potrebuješ, aby ľudia išli za tebou, aby ťa počúvali, aby boli ochotní zísť s výplatami dole, aby sa postavili za tú firmu. A teda si predstav nejakého majiteľa firmy, ktorý mal v paži svojich ľudí posledných 10 rokov. A vládol tvrdou rukou, staval to na tom, ako sa riadili firmy pred 50 rokmi. A teraz príde za nimi a povie im, poďte ma podporiť. To nezafunguje, tí ľudia sa nepostavia za ňo. A preto je to veľmi silno o štýle a tie štýly vedenia sa menia posledné roky práve preto, že je najťažší pracovný trh v tej novodobej histórii ľudstva. Dnes je extrémne náročné zohnať človeka a keď ho aj zoženieš, musíš si ho vedieť udržať a dlhodobo s ním kooperovať. Čiže prvú vec, ktorú vnímam, je tá, že vyhrávajú tí, ktorí sa k svojim ľuďom správali slušne, ktorí ich podporovali, ktorí ich budovali, ktorí mali s nimi dobrý vzťah, nemali to postavené len platím ťa, tak ma poslúchaj. Druhú vec, ktorú vidím, konajú pomaly. Veľa majiteľov, aké by čaká stále, že však to nebude až tak zlé. Ale ja si myslím, že čelíme najhoršej kríze za posledných 100 rokov a je to kvôli tomu, že nejde len o pandémiu a v skutočnosti nejde ani o krízu. A to, čo ide, je transformácia ľudskej spoločnosti na digitál. A tá pandémia to celé len urýchlila. Takže ja si myslím, že nás čaká najbližšie mesiace veľmi brutálny nástup ekonomickej recesie a padanie firiem.
A ekonomické recesie, to, čo ty hovoríš, je vidieť aj na tom napríklad ako školstvo. Tiež tu bol Šimon Šicko v predchádzajúcom rozhovore a hovoril o tom, že ako veľmi to urýchlilo práve tú poslednú reformu ešte z čias Márie Terezie, akým spôsobom sa vlastne učíme. A aj ty sám si pred rozhovorom povedal, že teda všetci prechádzajú na ten online štýl vyučovania, takže dôsledkom asi teda bude nejaká masívna digitalizácia podľa teba.
No, tá už prebieha niekoľko rokov, len si ju ľudia nevšimali. Predstav si, že sedíš v lietadle, ktoré letí rýchlosťou 1000 km za hodinu a tým, že sedíš v lietadle a popíjaš pivečko, ty nevieš, že letíš 1000 km za hodinu. Takže my už ako ľudstvo už niekoľko rokov žijeme v exponenciálnej dobe a tu by som prirovnal k zmene poľnohospodárskej spoločnosti na priemyselnú. A preto hovorím, že nejde o krízu a každý, kto má v hlave, ide o krízu a potom sa to vráti tam, kde to bolo predtým, je potenciálne adeptom na krach v druhom kroku. Takže tá digitalizácia, ale musí prebiehať, napríklad keď zoberieš školstvo, nie len na úrovni formy, že húra, bavíme sa cez obrazovku, školstvo má úplne iný problém. A to je to, že čo učia tie deti. Že darmo zdigitalizujú, teraz budem veľmi, veľmi silný vo vyjadrení, hlúposti, ktoré už nefungujú. My potrebujeme nielen zmeniť deťom formu, ako sa s nimi bavíme, ale o čom sa s nimi bavíme. A to je znova o transformácii ľudskej spoločnosti. A ten súbeh je nebezpečný pre malého stredného podnikateľa. Pandémia, ktorá ti zakazuje chodiť do práce, k tomu hospodárska recesia, a k tomu na pozadí prebiehajúce to, že tvoji konkurenti už vedia, jak robiť fanely, e-shopy, ty to stále nevieš, netušíš, zrazu budeš pozerať.
Ako by sme sa mali teda nastaviť ja, my všetci, tisíce ľudí, ktorí sú aj bežne doma? Možno sú to práve tí, ktorí dostali padák a že ich prepustili zo zamestnania. Možno sú to práve živnostníci, ktorým klesol príjem. Možno sú to podnikatelia, ktorým horí pod zadkom, poviem to trošku exponovane. Ako sa nastaviť, aby sme to celé vlastne dohrali do úspešného konca, aj teda v tejto nepeknej dobe?
V psychológii existuje taký postup pre náš mozog, že v prvom kroku by si sa mal stotožniť s najhorším možným scenárom, ktorý môže nastať. A potom v hlave začať očakávať najlepší možný, ktorý chceš, aby bol. A to je paradox, ono ti to dá istotu. Čiže dať zo svojej hlavy problémy na papier, pomenovať ten, čo je najväčší problém tvojej firmy, tvojho podnikania, pozrieť sa, OK, toto keď sa stane, čo sa mi stane v živote, prejsť tým procesom, čo môže byť veľmi nepríjemné, preto to asi veľa ľudí nespraví a bude sa snažiť, keby si zatvárať oči. Snáď mi niekto pomôže, snáď tá vládna pomoc príde, snáď mi preplatia výplaty, Ja si myslím, že veľa, veľa firiem bude mať problém s cashom, s likviditou v prvom kroku a niektoré z nich, ak nenajdú plán B, to znamená, reálne si nepovedia, toto sú naše problémy, toto sú možné riešenia a okamžite vyštartujú to riešiť, tak možno neustoja tú dobu, kým tá pomoc príde. A to býva v každej kríze. Teraz je rozdiel v tom, že tá na pozadí prebiehajúca digitálna transformácia môže spôsobiť, že to urýchlenie, ktoré si aj ty povedal, bude tak razantné v sektore toho človeka, že to, čo malo trvať roky, bude trvať mesiace. A on keď akoby bude chcieť po starom naštartovať ten svoj biznis, model, ten už nebude funkčný. A toto je strašne ťažko si predstaviť v hlave. Hlavne pre ľudí, čo majú 45+.
Veľmi dobre hovoríš, mi tu nabiehajú možno také slova, ktoré som počul. Veľmi sa mi páčilo jedno z jedného kultového seriálu Star Trek, kedy ten veliteľ hovoril, že očakávaj najhoršie, respektíve buď pripravený na najhoršie, ale očakávaj to najlepšie. Je to v poriadku? Si to takto nejako jednou
vetou povedal? Je to metodika, ktorú používam roky. Keď ma chytí úzkosť z niečoho, tak naschvál vediem svoj mozog. Čo najhoršie sa ti, Peter, môže stať? A nech môj mozog hľada najhoršiu možnú vec. A tým, že cez to ten mozog prejde, mozog nevie, čo je fikcia, čo je realita. Stalo sa ti niekedy, že si mal sen a si sa zobudil a chvíľu si rozmýšľal, že či to bola realita alebo sen? Nemáme čas ísť hlbšie do tej mojej vášne o psychológii, ale mozog pri svojej dokonalosti nevie, čo je fikcia a čo je realita. Takže ty, keď ho necháš prejsť cez to, že je tá najhoršia situácia, a napriek tomu sa dokážeš potom ukľudniť a ideš hľadať konštruktívne riešenia a začneš rozmýšľať nad tým, ako chceš, aby to bolo, to je to, čo naozaj funguje. A tiež hovorím ľuďom, lepšie je byť pripravený ako prekvapený.
Akože pravda to je, a teraz poďme sa na to pozrieť. Niektorí ľudia hovoria o motivátoroch a o ľuďoch, ktorí rozprávajú akože podobným štýlom, že je tam veľa, veľa pekných slov, že sa to dá krásne zabaliť cez metafory, cez prirovnania, ale ten efekt nie je až taký veľký. Ty sa k tomu ako staviaš, ako človek, ktorý stojí práve na tej druhej strane, ako ten, ktorý rozdáva tie rady?
A jedna vidím rozdiel medzi tým, kto to rozpráva. Je, že za posledné roky vzniklo veľa coachov, mentorov, motivačných speakerov, lebo svet išiel hore a tým pádom vznikajú nové profesie a veľa ľudí, ktorí v minulosti robili niečo iné a toto je ich vášeň, tak sa do toho pustili. Vo všeobecnosti, a potom poviem konkrétne, vo všeobecnosti to, čo si ty pomenoval, to nie je problém motivačných speakerov. To je problém tých uší na druhej strane. Pretože tie veci, ktoré tí motivační speakeri rozprávajú, oni fungujú. A keď niekto povie, že ale mne to nefungovalo, je vysoká pravdepodobnosť, že nerobil tie správne veci, ktoré mu boli doporučované. Takže celý život je o ľudskej motivácii. Kebyže nemáš nejaký motív, tak nevstaneš ráno ani z postele. A buď ten motív je vnútorný, to znamená, že človek má jasno v tom, čo chce, alebo nemá a vtedy potrebuje nejaký impuls zvonku, ktorý mu pomôže. Taktiež rodičia motivujú svoje deti. Partner motivuje svojho partnera. To, čo je úžasné na nás ako ľuďoch, že ty cez verbálny vplyv na niekoho druhého máš možnosť spustiť u neho nejaký proces, nejaký drive, ktorý on sám nevedel spustiť. Čiže vo všeobecnosti ja si myslím, že je to úplne v poriadku, že existuje taká profesia, vždy bola a vždy bude. Ľudia sú hľadajúci a nech každý si nájde ten svoj impuls, vonkajší alebo vnútorný. A to, v čom vidím rozdiel, je, že pozri, kto to hovorí. Čiže aj pre mňa ako motivácia a inšpirovanie druhých ľudí a byť motivačný speaker vyplynulo po 20 rokoch mojej praxe. Že je to niečo, čo som objavil v sebe, o čom som pred 20 rokmi nevedel. Že mám tú možnosť a mám tú schopnosť nakopnúť druhých ľudí, aby sa im zlepšil biznis, aby sa im zlepšil ich osobný život. A baví ma to, že mám možnosť pomôcť druhým ľuďom. A popri tom stále robím svoj biznis 25 rokov.
A akým spôsobom sa dá rozlíšiť potom kvázi dobrý motivátor a taký možno nekvalitný?
Podľa mňa neexistuje dobrý a nekvalitný. Existuje obsah, ktorý zafunguje a forma, ktorou to povieš a ktorý nezafunguje. Čiže je to, keď si zoberieš televízne spoločnosti, ktoré vysielajú, nebudem ich menovať, na Slovensku ich poznáme všetci, tak zober 100 ľudí. Aj tak sa tých 100 ľudí rozdelí medzi tie jednotlivé značky a neexistuje, že jedna značka chytí 100 ľudí. A preto neexistuje, že jeden motivačný speaker osloví zo 100 ľudí 100. A to je jak v akejkoľvek ľudskej činnosti. Sú horší, sú lepší, sú šikovnejší, sú menej a...
Niektorí hovoria, že to je taký možno obchod s nádejou, alebo teda obchod s nejakou takou, s takým nadšením, ktoré ten človek hľadá a nechá sa do toho vtiahnuť. Je ten efekt vôbec dobrý, alebo by sme mali pracovať na tom, aby vlastne on to posolstvo pretavil aj do toho niečoho ďalšieho? Lebo hovoríš aj to, že ten človek v zásade väčšinou je tam problém, že on sa tým potom neriadi.
Áno, áno. Toto je super. Toto je super, toto ma strašne baví, že...
Či to nie je také trošku možno alibistické povedať, že teda on sa tým asi neriadil, ja to chápem. Funguje to rovnako ako pri doktoroch. Hej? Človek dá nejaké odporúčanie, ak ten človek tým nežije, tak sa mu môže stať, že je ochorie. Hej?
Ja to vnímam tak, že, a to je to, čo ma fascinuje za tie roky, talent versus tvrdá práca. Čiže tiež dávam do pozornosti otázku. To znamená, my máme ľuďom hovoriť, že milí ľudia, ako si sa narodil, tak aj zomreš. Takže nemáš mať nádej, nemáš mať vieru, že by si niečo mohol zmeniť. Keď už si raz taký, aký si, tak si taký a nepomôže ti už nikto. A toto ale študujem už roky a nie je to tak. Jeden z najväčších mýtov o motivačných speakeroch a o celom tom biznis modeli je, že aj tak to ľuďom nepomáha, čo nie je pravda. A je dokázateľné dnes už vedecky, chvála Bohu, že ľudská myseľ, ľudský mozog sa vyvíja celý život, že má tzv. Plasticitu. A ja by som ti mohol rozprávať teraz 4 hodiny o príbehoch mojich klientov, ktorí mi píšu následne, poviem príklad, jeden z mojich produktov sa volá Power Days, dnes je to najúspešnejší motivačno-rozvojový seminár v Strednej Európe. A ľudia zažijú sobotu, nedeľu, víkend a v pondelok človek, ktorý 20 rokov nebol ochotný behávať, športovať, začne. Ale spolu s ním sedelo v tej sále ďalších 999 ľudí a väčšina z nich nezačne.
Mhm. My sme také potom leniví trošku už v tej exekúcii?
Tak ľudská bytosť je lenivá, chvála Bohu, ináč by sme nevymysleli auta, lietadla a všetko okolo toho. To, čo si veľmi dobre pomenovala, čo mňa baví, ako s ľuďmi prejsť ten druhý krok, tretí krok, štvrtý krok. Ako keď vznikne to nadšenie a ten človek povie, od pondelka začnem, ale potom nezačne. Že ako vytvoriť projekt a systém, v ktorom by si pomohol tomu človeku, aby to aj zexekuoval, aby neodkladal svoje rozhodnutia. No a tam je moja životná skúsenosť je taká, že ak má človek práve že silný motív, silné prečo, tak bude hľadať ako.
Jasné, ja som akurát teda chcel povedať, že ty si sa spojil s jedným takýmto konzultačným gigantom, ako to povedať, je to teda Jürgen Höller, Academy, aby sme to pekne povedali. Asi si mi zodpovedal na tú otázku, že teda, či sa ti niekto ozve aj spätne potom a povie ti, že viete čo, pomohli ste mi a vďaka vám sa mi podarilo rozbehnúť takúto nejakú vec.
No práve to už začalo dávno, že ľudia mi hovorili aj v mojich firmách, ale aj keď som bol prednášať na školách študentom, kedy som to nemal ešte ako školiteľskú firmu, to zastrešenie, že im to pomáha. No a potom po 20 rokoch podnikania, keď som vlastne si v tých ostatných mojich firmách splnil svoje sny a ciele a vybudoval som úspešné firmy v 4 krajinách Európy, tak som rozmýšľal, čo ďalej a čomu sa budem venovať. No a na tej ceste aj seba rozvoja, myslím si, že veľa ľudí dojde k tomu, že peniaze ťa neurobia šťastným, že môžeš vybudovať akékoľvek firmy, ak máš nejaký vnútorný problém, aj tak ho budeš mať. A že ak dokážeš nájsť svoj zmysel, to, čo ťa najviac baví, tak vtedy vyhrávaš. No a najviac mi pomohla definícia, ktorú majú Japonci. Oni to schovali pod slovíčko ikigai. Neviem, či si to niekedy počul.
Ja.
Tak čo mňa na tom najviac oslovilo, keďže mám rád pragmatickú pedagogiku, že to, čo ti poviem ako tip, by si mal byť schopný uchopiť a použiť. A ak to nie je tak, tak by som ťa to nemal učiť, lebo aj tak s tým nevieš nič spraviť. Takže v tomto kontexte ikigai je nájdenie zmyslu života podľa tej japonskej filozofie. A oni hovoria, ikigai nájdeš vtedy, keď nájdeš činnosť, ktorá ťa baví, v ktorej si dobrý, ktorú potrebujú druhí ľudia a ktorá ťa uživí. Takže keď sa ti preseknú v priesečníku tieto štyri veci, našiel si svoje ikigai. No a ja sedím po 20 rokoch a rozmýšľam, čo so životom ďalej. Spoluvlastnil som v danom čase 50 firiem v 4 krajinách a urobil som si tento test. Čo ma fakt baví, v čom som dobrý podľa druhých ľudí, čo svet potrebuje a vyšli mi z toho tie semináre, školenia, vzdelávanie a či ma to uživí, ukáže budúcnosť. Je to podnikateľský projekt. Zatiaľ sme startup, to znamená investujem do toho peniaze a verím, že sa to v budúcnosti uživí ako podnikateľská činnosť.
Keby sme sa pozreli na to, akí sme my, Slováci, sme takí tí, čo čakajú na ten impuls. Ty si to možno načrtol aj kdesi na začiatku tohto rozhovoru. Potrebujeme nakopnúť ako národ, ako ľudia?
Ja som o tom presvedčený. Ja som fanúšik Slovákov, aj Čechov. Ja tvrdím, že my máme na ďaleko naviac, ako sme doteraz ukázali. A máme takú zvláštnu národnú črtu, že my si potrebujeme stále hovoriť, v čom sme nedokonali. A stále sa potrebujeme bičovať a stále sa potrebujeme podceňovať a stále sme nejakí divní. Oproti tomu, keď zoberieš veľké národy, tak tie majú úplne iný mindset, úplne iné nastavenie. My vo veľa veciach sme lepší, ako sú Američania, sme lepší, ako sú Rusi, sme lepší, ako sú Francúzi, sme lepší, ako sú Angličania. Ja na to naozaj verím. Ale zober si, že také Anglicko je budované stáročia ako kapitalistická krajina. My sme boli zdecimovaní programovaním, ktoré ovplyvňovalo aj moje detstvo za socializmu, kedy moja mama mi hovorila, Peter, len ty nevystrkuj hlavu, lebo ti po nej niekto dá. Bola vytvorená rovnosť. Všetci sme mali byť rovnakí, bolo málo možností voľby, boli sme tu zavretí. A reálne len 30 rokov je tu niečo, čo sa preklopilo zase do úplne iného extrému. Ale zober si športovcov. To je neuveriteľné, že my máme len 5 miliónov ľudí. Čo sme historicky dokázali v hokeji, vo futbale, v strelbe, kanoe, kanoistika, bicykel, lyžovanie. Však to je pri tom stave, v akom je aj šport, a že tá základňa stále klesá, tak to je zázrak. Slováci to dávajú napriek podmienkach, v akých fungujeme. Čiže z mojej skúsenosti teraz pracujem s ľuďmi 25. rok v 4 krajinách. A Slováci práve, že potrebujú nakopnúť. Povedz mi, v novodobej histórii Slovenska, kto bol inšpiratívny líder, jak bol kedysi Milan Rastislav Štefán? Toho mám ja tu v ofise. To je tak silný príbeh, ale neviem ako ty, ja mám 48 rokov za 2 týždne, 33 rokov som netušil, že existoval nejaký Štefánik. Poznal som Juraja Janošíka, ktorý bohatým bral a chudobným dával, ale Štefánik bol svetová osobnosť z malého krpatého národa. Štefánik, keď bol Američan, je vyvesený na každom rohu jeho vlajka, teda jeho busta, a sú z toho celí vytešení, že koho majú v histórii. My nevieme, čo nevieme ako Slováci. Čiže, aby som sa teraz nerozohonil na 8 hodín, áno, stručná odpoveď na tvoju otázku. Slováci potrebujú nakopnutie. Máme na ďaleko viacej a nie sú to motivačné keci. Sme veľmi šikovní, vo veľa veciach vynikáme na svete, len sa nevieme predať. A Česi to isté, mimochodom.
My sme ľudia, ktorí potrebujú nakopnúť. A kde sa vlastne kedy sa dostávame do tej letargie? Prečo sa vôbec dostávame do momentu, kedy upadáme? Kedy sa dostávame do tej depresie?
Keď nám chýba zmysel. Slováci nemajú zmysel.
Takže Slovákom chýba ikigaja. Ikigaj.
Áno, a to mimochodom, to už je na takej rovine až filozofickej, pretože to chýba Japoncom, keď zoberieš jednotlivca. Ale to, čo nám chýba, je vízia krajiny.
Čo je ale úlohou štátu, aby nejakú takúto víziu načrtol? Alebo
jasné,
vlád?
To je úlohou lídrov. Vždy celú históriu ľudstva ide národ za lídrami. A hovorím to v dobrom. 70% ľudí z psychologického hľadiska sú tzv. Následovníci. Takže ty, keď nemáš zober to na každú firmu, rodinu ako najmenšiu bunku, firmu a potom štát. Takže Mark Twain povedal krásnu myšlienku. Kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde. A teda moja otázka je na teba ako Slováka. Za posledných 30 rokov, koľkokrát ti niekto povedal, že milý môj Slovák, toto je vízia našej krajiny, poď pridaj sa k tomu, hurá, poďme urobiť niečo, za čo bude ten život stáť a hurá. Hej, ale to je môj pohľad. Ja tvrdím, ľudia nemajú zadanie. Balcuje nás to, jak žijú Američania, hľadáme si vzory tam. 40 rokov sme počúvali Rusov, teraz počúvame Američanov. Ale čo by mali chcieť Slováci? My sme fantastická krajina s výbornou polohou, máme prírodu krásnu. Hurá, poďme vytvoriť víziu krajiny a poďme ju realizovať.
Je to veľmi až také nabudzujúce, musím povedať, že takéto slova úplne chápem, že sa živíš, čím sa živíš. Hovoríš, že dávaš ľuďom nejaké nástroje, aby sa možno s takýmto nejakým nedostatkom zadania zmyslu popasovali. Že aké sú to tie nástroje? Ako vie proti tomu človek tak aktívnejšie ísť?
Všetko je v sile slova. To znamená, ľudia nevedia, čo spôsobujú slova v ich mozgu. Ak chceš pomôcť druhým ľuďom, potrebuješ im priniesť novú myšlienku na vstupe, aby zmenili svoj výstup. Život, ten reálny tam vonku, to tvoje okolie, je odrazom tvojho vnútorného sveta. A ty, keď stále poznáš iba to, čo si poznal, stále budeš iba tým, kým si bol. Zoberme si teraz krásny príklad na digitálnu transformáciu a krízu, ktorú teraz ľudia prežívajú. Ak teraz podnikateľ nehľadá nové zdroje na vstupe, nenaučí sa nič nové, neposunie sa ďalej. Dnes ráno som bol behať, môj sused, ktorý bol dnes so mnou, má firmu, je to malý a stredný podnikateľ. Jeho manželko majú inú firmu, ktorá sa venuje iným veciam, a to je malá živnosť. A presne sme rozoberali toto. Ja som sa opýtal na digitalizáciu. Ako máš nastavenú dnes tvoju predajnú stratégiu? Aký je tvoj marketing? Koľko zákazníkov máš z digitálu? Ako ste ľahko vyhľadateľní? No a on pozeral na mňa a videl som, že nevie, čo mám na mysli. Čiže to, čo v živote platí, ak stále vieš iba to, čo si vedel, stále budeš tým istým, kým si bol. Ak chceš zmeniť výstup, musíš zmeniť vstup. A tu presne narazíš na to, že človek, ktorý je dospelý, má svoju paradigmu, svoj myšlienkový vzorec, dospelého človeka nezmeníš. A jeden z najväčších zázrakov neurovedy za posledných 15 rokov je rozbitie tohto mýtu. Vedci došli konečne na to, že ľudský mozog sa dokáže meniť celý život, a teda nástroj, ako sa ľudský mozog mení, sú slova. Slova majú obrovskú moc. A to, čo sa snažím ja pomôcť ľuďom, že im dávam tzv. Power myšlienky alebo power vety, ktoré som sa ja naučil, a jedna z nich je: zmen sa, nie si strom. To znamená, ty keď sa rozhodne, že chceš byť lepší v niečom, tak je to o tvojom vedomom rozhodnutí a vieš to spraviť. A je úplne jedno, kto si bol, čo si bol. Samozrejme, vstupuje do toho nejaká kapacita tvojho mozgu, vrodené danosti, DNA, IQ. To všetko je mix, ktorý na to vplýva. Ale každý môže byť lepší. Nie každý môže byť milionár, nie každý môže byť miliardár. To sú sprostosti na totál. Ale každý môže byť lepší, ako bol doteraz. A to je fantastická správa.
Znie to tak. Moja otázka ešte hovoríš tu o zmene, o adaptácii. Ako si sa ty adaptoval na túto situáciu, ktorá tu je, kedy sa ľudia museli s firiem stiahnuť, tá ekonomika, to hospodárstvo zažíva nejaký šok, hej? Ty si sa ako adaptoval na túto situáciu?
Celoživotný tréning. A preto to nie je jednoduché. V mojom prípade to začalo, keď som mal 15 rokov a došiel som jeden deň domov a zistil som, že môj otec zomrel v nemocnici v medzičase na leukémiu. A bola to šupa, mal som 15, môj brácho mal 18, zostali sme sami s mamou a od toho okamihu som zažil 3-4 brutálne krízy, aj osobné, aj firemné. A zo všetkého som sa dokázal dostať, takže to je ten tréning. Mám obrovskú výhodu v tom, že to nebola prechádzka rúžovou záhradou. A posledné 3 roky ale som intenzívne začal robiť na tom, aby som sa pripravil nielen na digitálnu transformáciu, ale na čokoľvek, čo mi prinesie život. A aj som na mojich seminároch hovoril, lepšie byť pripravený, ako byť prekvapený. Takže sa ma pýtali, Peter, prečo si začal otužovať? A moja odpoveď je práve preto, že to robí diskomfort môjmu telu, mojej mysli. Seba disciplína je sval, ľudia nevedia. Ja nemám disciplínu. Tak začni ju trénovať. To je vrodená vlastnosť, to je mýtus. Dnes ti povedia vedci, seba disciplína je sval a keď ju posiluješ, si stále lepší. Takže to, čo robím ja, mám denný režim, či je korona, není korona, či som home office, alebo som u seba v kancelárii, mám rovnako nastavený režim. Stávam v tú istú hodinu, jak doteraz, následne mám meditáciu, potom idem športovať, potom sa otužujem a idem do práce. Že ty, keď dostávaš telo pod neustály tlak a diskomfort, tak ho vlastne pripravuješ na to, že keď ten diskomfort zvonku príde, tak si silnejší. Si silnejší vnútri. A čo mi pomohlo mentálne prijať takúto filozofiu? Za tým je Viktor Frankl. Viktor Frankl je zakladateľ logoterapie, jeden z najúspešnejších autorov 20. storočia. A on oprášil takú starú rímsku myšlienku, že nie okolnosti, reakcie na okolnosti určujú náš život. Nie to, čo sa ti deje, to, ako zareaguješ na to, čo sa ti deje, to rozhodne. A presne to je to, čo trénujem a to je to, čo odporúčam druhým ľuďom. Trénuj svoju schopnosť reagovať inak. Dokázať sa vycentrovať, ukludniť a ľavou hemisférou, to znamená tým pragmatickým mozgom, hľadať riešenia bez vysokej emócie. Vždy, keď sa to dá, keď si v ohrození života, zapnú sa tvoje vnútorné podvedomé procesy. Ale teraz to tak nie je. Nejde tu zo dňa na deň o zomretie. Každá firma mala nejaký čas, ale toho času je menej a menej. Čiže je to o tréningu tej disociovanej reakcie, to nazvem.
Ako väčšina firiem alebo ľudí, ktorí to mohli urobiť, tak aj ty si sa presunul vlastne online s týmito svojimi motivačnými aj aktivitami nejakými konzultačnými. Najbližšie budeš mať 18. apríla takzvaný Power Up. Vieš nám o tom niečo možno bližšie povedať? Čo sa tam ľudia môžu dozvedieť?
To, čo sa snažím robiť pre druhých ľudí, že ich spájam. Že spájam tých podnikateľov, aby sa prepojili cez našu platformu a aby sme vyzdielali veci, ktoré nám fungujú. Tým, že podnikám už 25 rokov, tak mám výhodu voči tým, ktorí podnikajú 10 rokov alebo 15 rokov. Tým, že podnikám medzinárodne, zas mám iné skúsenosti. Tým, že mám tých firiem veľa, zas mám iné skúsenosti. Čiže pripravil som špeciálny seminár, ktorý bude celodňový a bude online. A v ňom chcem pomôcť vyriešiť niekoľko problémov, ktoré dnes mali a strední podnikatelia majú. Ten prvý, ktorý je veľmi silný, je, že nevedia, čo to je digitálna transformácia. Ľudia si myslia, že je to budem mať alebo nebudem mať e-shop. Ale to absolútne tu nejde o e-shop, tu nejde o nejaké vytvorenie si predajného funnelu takzvaného. Ide o pochopenie, čo sa to vlastne na svete deje, prečo sa to deje a ako to môže zasiahnuť firmu, ktorú vedieš. Čiže jedna veľká časť bude o tom, na čo sa musíme pripraviť, odhliadnúť od toho, že je nejaká korona alebo krátkodobá kríza. Ďalej, čo budem rozoberať, je konkrétny akčný plán a scenáre pre firmy a podnikateľov, ako zmeniť systém. Každá firma má nejaký systém. Vieš, hovorí sa, líder vie byť niekde, systém vie byť všade. Čiže ak máš dobre nastavený systém, tak dokážeš ľahšie cez tie veci prejsť. Čiže budem hovoriť o tom, ako som renastavil systém v našich firmách. Ako sme rozhodovali pri siahaní alebo nesiahaní na výplaty. To je mimochodom dnes úplne zaujímavá vec, že čas podnikateľov bude trpieť iba tým, že odkladajú nepopulárne rozhodnutia. Mne sa strašne páči, čo povedal Wright, lebo citátmi je to vždy s otáznikom. Steve Jobs, že keď chceš byť obľúbený ako šéf, mal by si začať predávať zmrzlinu. A dnes nie je doba o tom, aby bol šéf obľúbený, dnes je doba, aby šéf zachránil svoju firmu alebo s čo najmenšími stratami previedol svojich ľudí cez tú firmu. Takže budem rozoberať rôzne scenáre a tu je tá moja obrovská výhoda spojenia s Jürgen Heller Academy, že samozrejme čerpám z toho, čo robí naša sestra na nemeckom, rakúskom a švajčiarskom trhu. Taktiež som konzultoval celú situáciu s pánom profesorom Zeleným. Milan Zelený je už viac ako 10 rokov môjim mentorom a osobným priateľom. Máme spolu aktivity a je to najúspešnejší československý profesor manažmentu a ekonomie. Takže od neho prinášam tipy pre podnikateľov. No a potom ideme ďalej. Nielen sa budeme baviť o tom, ako ustať túto situáciu, ale ako z nej vyťažiť. Napríklad málo kto si uvedomuje, že sa zmenila sa totálne štruktúra spoločnosti, človeče. Tá cieľová skupina budúcnosti je úplne iná, ako bola cieľová skupina minulosti, ktorá drajvovala biznisy. A tiež je strašne zaujímavé, a to by podnikatelia mali vedieť, prečo 1% podnikateľov začína držať 90% bohatstva. A nič to nemá s nejakými konšpiráciami alebo s riadením sveta. Je to absolútne pochopiteľné, keď to človek pozná. Ešte k tomu webináru, ktorý bude, špeciálne sme pre vás pripravili, ak by bol záujem, vieme vylosovať môj mentoring, voláme to Power Call a urobili sme adresu www.powercall.sk/com a odtiaľ chcem vylosovať človeka, ktorému dám 30-minútový mentoring zadarmo. Ten má hodnotu, myslím, že viac ako 500 eur, jak predávajú moji obchodníci, moje služby. Ale v každom prípade, či si ľudia vyberú jednu alebo druhú vec, ľahšie sa dostaneš cez problémy, keď máš niekoho pri sebe. A Power Up bol nastavený cenovo tak, aby si to mohol dovoliť každý. Tým, že tam už je dnes nahlásených niekoľko stoviek ľudí, tak tá cena je 39 eur a ja chcem byť nápomocný iným podnikateľom a podeliť sa s nimi o konkrétne stratégie, pretože znova som presvedčený o tom, že je to obrovská príležitosť. Tak ako to je kríza, je to obrovská príležitosť.
Možno teraz si dajme takú malú ochutnávku iba. Ľahké, jednoduché, krátke otázky. Aha. A tvoja odpoveď na ne. A mal by byť šéf, napríklad kamarát so svojimi podriadenými?
Roman, to je práve o... Podľa mňa neexistuje univerzálne pravidlo. A neexistuje ani v tomto jednoznačná odpoveď. Pretože, poviem ti príklad. Spolu sa vezieme na lodi. Je krásne počasie, svieti slnko, hladina je rovná a ja stojím pri kormidle. Ty si v mojej posádke, ako člen môjho tímu a usmievaš sa na mňa z dolnej paluby a kričíš mi, šéfe, tak ako? A ja pozerám na teba, v ruke mám malé pivečko a hovorím si, Roman, všetko je OK, maj super deň a sme kamoši a sme v dobrej emocii. A teraz si predstav tú istú situáciu, sú 10 metrové vlny, šláha mi dážď do ksichtu, ja som pripevnený o to kormidlo a ty si dole na palube a ja po tebe jačím, nadávam ti, ale zachránim tú loď. A teraz je otázka. Mal som byť priateľský? Mal som ti poslať kolkovanú žiadosť? Romanko, prosím ťa, vieš, ak som sa ťa pýtal minule, môžeš prosím ťa napravo uvoľniť tú plachtu, čo tam máme? Nemusel som byť iný. Takže podľa mňa v živote neplatí univerzálna definícia. Toto je správny šéf na každú situáciu, ktorá nastane. Ja osobne som priateľskejší šéf. Tým nehovorím, aby všetci boli takí.
trošku sa niekedy nezneužíva taká v podnikaní taká tá dobrá vôľa toho vedenia práve akože či ju nezneužívajú tí podriadení?
Znova všetko záleží od toho, že každý líder, každý manažer má zodpovednosť. To je jeho rola, to nemôžeš delegovať. Čiže je úloha šéfa, aby ustal svojich ľudí tak, aby ustal svojich ľudí. Uh-huh. Že ak niekto nadáva na svojich ľudí, Ježiš, ja som tak frustrovaný, oni zneužívajú moju dobrotu, odpoveď je tvoj problém. Tvoj problém, že to zneužívajú. Ľudia vždy budú využívať, zneužívať. Náš základný program je prežiť. A každý človek maximalizuje svoj prospech. A šéf s tým musí narábať.
Prepáč, že sa možno usmívam do tých tvojich vyjadrení, ale páči sa mi, ako pragmaticky niektoré veci povieš. Áno, to je možno tá vec, aby sme už toto posunuli, lebo minia sa nám samozrejme čas, už síce pútavo, ale dlhšie rozprávame. Možno posledná otázka na teba, že ty motivuješ ľudí, dávaš im nejaké rady, snažíš sa im pomôcť, ako si nastaviť možno nejaké veci aj v podnikaní, aj v živote. Kto teba možno motivuje? Kde ty chodíš čerpať nejakú svoju vitalitu životnú?
Zažil som aj ja ten prepad, tú demotiváciu, to vyhorenie niekde okolo 40-ky. Čiže na začiatku podnikania to boli iné motívy, ako sú dnes, ale vždy to vychádzalo možno ťa to prekvapí, je motivácia mortalitou. To ja volám. A teda moja najväčšia motivácia je uvedomenie si, že tu nie som večne. Že jedného dňa bude ende, finito, konečná. A že som dostal iba jeden jediný pokus. A v rámci toho pokusu chcem byť najlepší možný. Chcem na sebe pracovať najviac, ako dokážem. Chcem vybudovať pre druhých ľudí niečo, pre svoju rodinu a žiť tak, aby som bol inšpiráciou. A toto sa vo mne formovalo dlhé roky, takže dnes je najväčšou mojou motiváciou mať funkčné firmy, ktoré budú inšpirovať druhé firmy, pretože všetko sa ľudia aj tak musia naučiť. Ja nechápem jednu vec, že ľudia hovoria, ale tie typy nefungujú, a ja hovorím, ale tie typy fungujú. Čokoľvek si sa naučil. Predstav si, chceš sa naučiť hrať na gitare, tak sa pozeráš na niekoho, kto pred tebou sa naučil hrať na gitare. A on sa pozrel na niekoho, kto sa pred ním naučil hrať na gitare. Ľudská bytosť sa učí napodobňovaním. A v biznise je super, že funguje tzv. Modeling of excellence. Že ty sa vieš naučiť to, čo už niekto pred tebou vie. A to moja najväčšia vášeň je nájsť nejakú super knihu a podeliť sa o to s tebou, pretože mne to zostáva, ja to mám stále to naučené, ale ty máš možnosť tým niečo spraviť ďalej. A to je dnes môj najväčší driver, že ja milujem knihy, milujem seba rozvoj a milujem to posúvanie na ľudí a potom oni s tým urobia, čo už chcú oni sami. A to je ten môj najväčší driver. A druhý najväčší, a ten má byť na prvom mieste, je moja rodina, moje dve dcery a to, že chcem, aby boli hrdé na svojho tatka jedného dňa, že čo som v živote dokázal.
Máš možno ešte nejaké rady? My sme portál, ktorý mapuje aj tú startupovú scénu na Slovensku. Sú to začínajúce podniky, ktoré sa rozvíjajú, snažia si získať nejaké investície, čo v dnešnej dobe asi nebude úplne najjednoduchšie. Možno radu pre všetkých startupistov a možno takých tých najmenších začínajúcich podnikateľov, najmenších myslím z hľadiska veľkosti podniku, ako toto prečkať? Možno nejaké jedna, dve rady pre nich.
Čo je strašne zaujímavé, veľa firiem vzniklo v kríze. A práve prvá moja rada je, aby nepočúvali žiadne rady.
Tak ťa vypnem. Dobre, ďakujem.
A čo mám na mysli teda? Že ak si startup práve teraz, na jednej strane tvoja hlava môže kričať, kde zoženiem teraz peniaze, ale peniaze je prebytok. A peniaze aj bude prebytok. To nech to vyznieva akokoľvek. Problém sú fantastické nápady a ľudia, ktorých dokážu zexekuovať, uskutočniť. Aj dnes sú investori, ktorí majú voľné zdroje. Čiže ak odhľadneme od tohto, tak potom, čo je extrémne dôležité pri startupoch, je timing. Až 50% úspechu nového startupu a myšlienky je čas, kedy prichádzaš na trh. A preto treba povedať, že väčšina startupov to nedá. Väčšina podnikateľov to nedokáže. A napriek tomu by sa mali o to pokúšať. Aj ja som pustil jeden startup, už 2 mesiace robíme novú firmu, čiže presne to triafame teraz, nakupujeme lacnejšie vstupy. Čiže je perfektná doba na štart startupu, ak sa ťa týka to, že sa to celé teraz zabrzďuje a podnikatelia budú ochotní s cenami dole, máš šancu za menej peňazí si nastaviť firmu. Čiže áno, znova platí optimistická myseľ, veriť tomu svojmu zámeru a potom robiť 25 hodín denne.
Milí poslucháči, toto bol Peter Krištofovič a bol dnes hosťom u nás v podcastoch s Romanom. Peter, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám povedal tie informácie, ktoré možno niektorých z nás posunú, a samozrejme si tu teda k dispozícii na tom webinári a pevne verím, že budeš inšpirovať naďalej, tak ako inšpiruješ aj doteraz.
Ďakujem veľmi pekne, Roman, nech máme optimistickú myseľ a nech sa nám všetkým darí. Pozdravujem všetkých vašich poslucháčov a priaznicov Start It Up.
Ďakujeme veľmi pekne a prajem ešte príjemný deň. Čau. Dovidenia, poslucháči a milí diváci. Ahojte.